Sendviç reklamasi haqida masal. Sening yo'lingmi yoki Xudoning? Ishayo payg'ambar aytganiday, egamizga to'g'ri yo'l oching deb cho'lda yangrayotgan ovoz menman. Yuhanno bayon etgan xushxabar. 1-bob, 23-oyat. Uch kishi har qachongidan jiddiyroq ko'rinardi. Hozirgina mer ularga ro'y bergan halokat haqida xabar qildi. Yomg'irlar ko'prikni yuvib ketibdi. Tunda bir necha mashina jarga qulagan va daryoga cho'kib ketgan. Nima qilamiz? So'radi ulardan biri. Sizlar yo'lga turib olib, haydovchilarni chapga burilmaslik haqida ogohlantirishlaring kerak. Ularni daryo yoqalab ketadigan bir tomonlama yo'lga solib yuboraveringlar. Lekin u yerda hamisha harakat katta-ku. Katta tezlik. Qanday qilib ularni ogohlantira olamiz? Sizlarga manavi belgilar kiydirib qo'yiladi, tushuntirdi mer. U 3-2 tomonlama belgini chiqardi. Ularning har biri o'zaro mahkamlangan 2 lavhadan iborat edi. Xuddi sendvich kabi. Lavhalar yelkadan oshirib o'tkazilar. Biri old tomonda, ikkinchisi orqa tomonda osilib turardi. Bu ogohlantirishni haydovchilar yaxshiroq ko'rishi uchun, davom etdi mer. Chorrahaga turib olinglar. Bu orada men ko'prikni tuzata oladigan biror kishini topaman. Erkaklar xavfli burilishga ketishdi va mer bergan belgilarni kiyib olishdi. Haydovchilar meni birinchi bo'lib ko'rishlari kerak, dedi ulardan biri. Boshqalar bunga rozi bo'lishdi. Uning belgisida bunday deb yozilgandi. Ko'prikda halokat. U burilishdan oldinga bir necha yard o'tib, o'sha yerga turib oldi. Ehtimol men ikkinchi bo'lishim kerak, dedi sendvichga tezlikni kamaytir deb yozib qo'yilgan kishi. To'g'ri fikr, rozilik bildirdi uchinchi qo'riqchi. Men esa jar yoqasiga turib olaman, toki odamlar meni ko'rib, bu xavfli yo'ldan narigisiga, torrog'iga burilib ketishsin. Uning belgisiga o'tish faqat o'ngga deb yozilgan va xavfsiz yo'nalishni ko'rsatadigan ko'rsatkich chizilgandi. Shunday qilib, uchala odam o'z o'rnini egalladi. Yaqinlashib kelayotgan joyda birinchi sendvichli odam turar va haydovchilar ko'prikda halokat degan so'zlarni o'qishi mumkin edi. Sal narida ikkinchisi ogohlantirardi. Tezlikni kamaytir. Avtomobildagilar bu talablarni bajarishgach, uchinchi ko'rsatkichni ko'rishardi. O'tish faqat unga. Garchi u yo'l ancha tor bo'lsa-da, undan harakatlanish xavfsiz edi. Bu uchala sendvich odamlar tufayli yuzlab kishilar qutqarib qolindi. Ular yaxshi mehnat qilganliklari bois ko'pchilikni o'limga olib kelibchi xavfdan xalos qilindi. Biroq bir necha soatdan keyin bu uchlik charchadi va bo'shasha boshladi. Birinchi kishi shundoqqina qo'riqlab turgan joyida mudray ketdi. Shunda u o'tayotganlar mening belgimni ko'ra olishlari mumkin bo'lgan biror joyga o'tirib olay degan qarorga keldi. U o'zidagi sendvichni yechdi va uni yo'l bo'yidagi katta toshga suyab qo'ya qoldi. O'zi esa belgining orqasiga o'tib yonboshlab uxlab qoldi. Uyqusirab, yonidagi belgini shunday quchoqlab oldiki, halokat so'zini tanasi bilan to'sib qo'ydi. Ko'prikda degan so'z qoldi. Ikkinchi qutqaruvchi unchalik charchamagandi, ammo undan o'zidan mamnun bo'lish tuyg'usi quyilib kela boshladi. Qancha uzoq turgani sayin, o'zining muhim odam ekanligini shuncha ko'proq his qila boshladi. Bir-ikki odam hatto to'xtab, unga bajarayotgan vazifasi uchun minnatdorchilik ham bildirdi. Agar sen ogohlantirmaganingda, biz halok bo'lardik, deb hayajonlanishdi ular. Ular to'g'ri aytishyapti, deb o'yladi sendvich. Agar men bo'lmaganimda, ancha odam halok bo'lardi. U hatto o'zim ham xuddi ustimdagi belgi kabi juda muhim odam ekanman, deb o'ylay boshladi. Shuning uchun belgini yechdi, yerga qo'ydi, o'zi esa shunchaki yoniga turib oldi. U hatto qanday qilib belgidagi so'zlardan birini to'sib qo'yganini ham sezmadi. U tezlikni degan so'zning qarshisiga turib olgandi. Faqat kamaytir so'zi ko'rinib turardi. Ko'p odamlar bu yigit shu tariqa yo'l chetida turib, yangi vaznni ozdiruvchi vositani reklama qilyapti deb o'ylashdi. Uchinchi sendvich charchamagandi va o'zini ko'z-ko'z qilishga ham berilib ketmagandi. Biroq u belgidagi chaqiriqning mohiyatidan shubhalana boshladi. O'tish faqat o'nga deb yozilgandi u yerda. Birdan o'nga yozuv o'ta qat'iy tuyula boshladi. Odamlarda tanlov bo'lishi kerak deb o'yladi u. Kim bo'ldimki, ularga chap yoki o'ng yo'lning qaysi biridan yurishni buyursam. U belgidagi yozuvni o'zgartirishga qaror qildi. U faqat degan so'zni o'chirib tashladi. Uni iloji boricha degan so'zga aylantirdi. Baribir qandaydir keskinroq deb hisobladi u. Iloji boricha degan so'zni o'chirdi va lozim bo'ladi deb yozib qo'ydi. Lekin bu ifoda ham uni qoniqtirmadi. Odamlar xafa bo'lishi mumkin. Meni o'zlaridan aqlliroq degan xayolga borishadi. U nima qilishni uzoq o'yladi va nihoyat yozuvni umuman betaraf jumlaga almashtirdi. O'nga o'tish ehtimol tutilgan ikki teng huquqli muqobillikdan biri. Shunday qilib, ulardan biri uxlab qolib, boshqasi o'zini ko'rsata boshlab, uchinchisi esa belgidagi yozuvni almashtirgach, mashinalar birin-ketin jarlikka qulay boshladi.